kun sagale America sagale in America sagantan afan oromo amajal kabera arka fune da wattota fi dagge fatota sagale America bagana gatatan sagale in America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ni magala Washington DC rakane sini da barso qopi guya harra jimata onkololesa kudafur barakuma lama kudaloma akala kofsa Ethiopia timo onkololesa afur barakuma lama kudachani qabate iate jira kanisun kesum mesum bafqadu morodati qopi kenya harra kesati qopi torbani labata dabalate gabasale imota hala yero irati tiye fatan qabna nakkan wajinin tultane isin afera gara odutisin da barsina oduham bambo kanutimtu tujube
kamultan odun galgal kanaf qamnu kuno nanno amara godina wallo kaaba keesat dukahan la fajalat tafejru namota hedduf yaddo ta ejra akkan gawne nanno jedanit keesuma kaaba etiopiat agayye digdame afur waran nergade bi e ka eboda nanno le warwaran siaman ittigege fami keesalami wonjratan jireni sani bala keesajra tigafataman ajaja policy godina wallo kaaba commander tamasgan brasaw radio sagale america fakka ibsanitti magala qobbo ke satt kan argam ke lama najrenya to ko ke satt bombin wan of angwan nanno to ko yoduan jiratton kabrun afur madaniru commander chakka jadani tidukatonni hafani jiran hoji qonnar di bage sesa jiru qonnan bultonni angi to ko lubbu sanif sodachudan hoji qonnar ra of qusata jiru jadan jechudan masfinarrage gabasera motumman nanno somale baten kulolis sahanga mudde barakuma lamabdig damilamat yero arfaffa folittan sun yero roba hafun Iban hongen walqabate gara waqti kabrot eerachu akadandaw ibsejira ittana dubima motumananno kutaja afarhan abdullahi akajadanit nannun sun jalqababate onkololessa roba argu qabature nannun somale yero roba guf deer jedaman ratt kanarkatu ta'u addis chakol ogesa talma malaq lensa dubisun gabaseera turban darbe yaballi andara galana grikit tiyo tiqate godantu tagara europa de maturan ko saddeet galafateef sababan motorri cabuuf dambali galana hama dajechudan namni balasanarra lubbun ole tokko radio sagale america fepsejira kallubbun olef umrin sadig damota kesatay mustafa faraha radio sagale america saganta afan somali fakkayf setti godantu nishantamataan magala turki andara galana ejan jirtu izmir raka udan yabalagara turki de maturteef namoto humnan olfe atterraturan jede halkan dukkanan dahanne itu imala jirruti motorri yabalatti hojjechu dide dambalin galana ejan karase jede mustafan taatile sadif galana rasafafne dambalin sun guddayo ta galana rahangame trasadi olka atre jede jira jiratunni odolatti hojjettonni tisabidda kannen midaman gara dachina anno jiruttolar kisan kannen lubbun hafane freffa gudanto talami won somalia gara magala guddo lesbos maitleni tigesaman irito kofdu bartoni kula torba du mustafan ibsejira iroto kula sadif du bartoto kula torba dabalate kanem bronsoddom lubun olulle ibsera associated press akagabase todola griki kama ba argamutti wardiyalen andara galana dargaggota du bartoto afrika kula jaf iroto kof dargagesa to kudabalate refana mota erga yeballina mota afurtama ba te de mature likemfame boda argame jedan angaw negum sandara galana tdebaludan hanga kamisagal galat namon jiddemishan bararamu danda aniru jedaniru ogana party communist china ta uniru sadaffaf ango kan qabatan ji chimping torbankara congressi party sani ratta sa dagesisanin yeron ango sani wogota sagali olture keset barbach suma china fa africa chimsani dubbataniru Johannesburg keesat Cape Parlet lammi wana Afrika kibba imma kanarratt biyya saani walin michu daldala biyya taate ilaalchise gaafate jira. Galma gabaa guddicha Johannesburg keessa namoonni radio sagale America fepsa kennan angi tokko angawota mootummaa addunyaarra beekamoodha jedhan maqaa isaaniyyuu kan beekan hin turre. Hedduun kanarratti walii galan garuu hariiroon daldalaaf investment in China fi Afrika kibba cimee itti fufataanaan Xi Jinping angoorra yoo turan gammachuu isaanii ta'uu dubbatan. Waggaa darbe daldala biyyoota lamaan gidduutti geggeessame doolaara biliyoona 29 ga'uun ibsamee jira. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. guyyoota sadan darban keessatti humnoonni deeggartoota Raashaa kutaa Doonetsk keessatti kan argamtu gara magaalaa Baakuumutti tooftaadhaan socho'aa jiru jechuudhaan ministiriin ittisaa Biriteen weerara Raashaa laalchisee jimaata har'aa fuula Tiwiitarii isaa irratti ragaa barreesseen beeksisee jira. Qaamotiin murna waraanaa lammaffaa milishoonni deeggartoota Raashaa kanneen naannoo Luhansk magaalattii gara kibbaatti kan argaman gandeen Optiniif Vaangiraaditti illee tarkaanfachuu in ooluu jedha ragaan barreeffame sun. Jalqaba baatee adoolessaarraa qabee waraana Idilee yookaan adda baatota Raashaan gandeen qabaman yoo jiraatan xiqqoo turan haa ta'u malee jedha gabaasichi kampanii waraanaa dhuunfaa garee Waagner jedhamuun humnoonni hoogganamu naannoo Doonbaas keessatti milkaa'ina hanga tokko argatanii jiran. Gareen Waagner lola Baakimut keessatti hirmaannaa olaanaa qabaachuun hin oolu. Gama biraan pirezidaantiin Yukireen Volodimiir Zelenskii ibsa guyyuu kennan kan kamisa kaleessaa irratti akka ibsanitti Raashaan ijoollee ishee dhiiraa 1,000 lakkaa'aman gara adda waraanaatti ergaa jirti. Leenjii waraanaa guddaan qaban jedhan lammiiwwan Raashaa dadammaqinsi kennameef kun lola kana keessa yoo xiqqaate torbanneen xiqqoof lubbuun turuu danda'u sana boodanii du'u. Achi immoo warri haaraan gara adda waraanaatti ergamuu jedhan jeneraalonni Raashaa uummata isaanii akka huru qawweetitti fayyadamu jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa misaayila baalistikaa fageenya gabaabaa furguggiste. Aangawoonni Kooriyaa kibbaaf Jaappaan akka jedhanitti misaayilli sun jimaata gara andaara galaanaa baha Kooriyaa kaabaatti furguggifame. Hoogganaan gamtaa ajaja waraanaa gameessi kan Kooriyaa kibbaa Kaang Hoo Pil akka jedhanitti waraanni biyya isaanii Kooriyaan kaabaa yaalii tuttuqqaa akkasii akka dhaabdu akeekkachiisa cimaa kennee jira. Kooriyaan kaabaa dhukaasa gara 170 dhukaasuu ishee aangawoonni Kooriyaa kibbaa ibsanii naannoo dhukaasa irraa dhorkame kan bara 2018 waliigalteen muddama odola Kooriyaa gad xiqqeessu irra ga'ame dhaqqabee jira jedhan. Ministira kaabinee Jaappaan kan ta'an Kirokazu Matsuno baalaastikii jimaata har'aa furguggifameef xayyaarri waraanaa naannoo daangaa Kooriyaa kibbaa balali'uudhaan yaalii meeshaa waraanaa Kooriyaan kaabaa geggeessite muddama jiru daran kan ammeesse ta'uu dubbataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomitu jube hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteetsi maayii Kaameerii Finfinnee keessatti har'a hanga'aa mootummaatii wajjiniin dubbatanii jiru. Lolli Itoophiyaa kaabaa keessa jirus akkuma itti fufetti jira. Ibsaawwan oduu dhimmoottan kanarratti kan dhimmoottan kana ilaallatanii namoonni akka jirutti akka itti aanutti qindeessee jira.
Walwaraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti geggeessamu akka itti fufee jiru innaa gabaasamaa jiru kanatti jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa Maayik Hamer gara gaanfa Afrikaatti deebi'anii jiran. Mister Hamer arra Finfinneetti itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin wajjin wal ga'anii mari'achuu isaanii ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa ibsa gabaabaa baaseen beeksisee jira. Itti aanaa muummichi ministeeraa Dammaqeen Itoophiyaan furmaata karaa nagaa argamutti ciccite akka jirtu jila addaa sanaaf irra deebi'anii mirkaneessanii jiru jedha ibsi ministiriin dhimma alaa baase sun. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamer warwaraansichi akka dhaabatu carraaqqii dippiloomaasii Yuunaayitid Isteetsi geggeessaa jirtu keessaa akka qaama tokkootti jalqaba baatee onkololeessaarraa eegalanii gara Keeniyaa, Afrikaaf Itoophiyaatti deddeebi'aa turan. Gama biraatiin gargaaraan ministeeraa dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi durii Heerman Kooyen fuula Tiwiitarii isaanii irratti barruu maxxansaniin waraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti geggeessamu akka salphaatti kan dhaabatu miti TPLF fi mootummaan Waashingtan burjaaja'uun qaban Eertiraaf mootummaan Finfinnee jiru aga TPLF akka dhaaba siyaasaatti hin dhabamnetti waraansa Tigraay keessaa dhaabuuf hin jiran jedhanii jiran. Gama biraatiin immoo dubbiimaan TPLF Getaachoo Raddaa ibsa kaleessa Maqalee keessatti kennaniin duula waraansaa humnoota Eertiraaf Itoophiyaatiin guyyoota 50 Tigraay irratti geggeessame jedhan humnoonni isaanii ofirraa aleeluudhaan bakkawwan qabatanii jiran irraa ittisa akka jiran dubbatan. Naannoo Raayyaatti naannoo Adarqaayitti diinni carraaqqii dabalataa gochaa jira. Karaa Zaalambassaa, Raamaa, Adiyaaboo waraana 1,000 lakkaa'amu hiriirsuudhaan sochiileen guyyoota 50 dabraniif godhan bu'aa kana jedhamu waan isaaniif hin agarsiisiniif arra saleellaatti fufan waraanni keenya haala nama boonsuun shira diinaa fashalsisee jiraa jiran obbo Getaachoo Raddaa. Ummata nagaa irratti keessumaa ummata Iroobiif kunaamaa irratti aleellaan geggeessamaa jiranlee jedhan ibsa maqaleetti kennan kanaan. Ibsa dubbiimaan TPLF Getaachoo Raddaa kennan kanarratti mootummaa federaalaa Itoophiyaaf Eertiraarraa deebina gammaatti argame hin jiru. Akka mariin araaraa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Afrikaa kibbaatti geggeessamu waamicha gamtaan Afrikaa garee lameeniif dhiyeessee turee fi booda beellamnisaa gara fuulduraatti dabarsame ilaalchises obbo Getaachoo Raddaa TPLF haaldureewwan gaafate guutamnaan marichatti hirmaachuuf akka fedhii qabu dubbatan.
Officialim communicator aro gonam aun edatun dalla qallo
belamich edate ro kan dabarsane rejedan kara sirna wadan nun kunamne amma dem si chakke juru nan beka dem si tifufu ni jira qiye fannan ke nyamma sarramiti dem si chikan tifufu yote waran sadabun hala dursera watamu tawqaba qiye fannan ke nyijon amma halella dininu balle sudan nurat bane dabsi suda jerano bogetachon odu bratin motuman ethiopia Ayerland gochaalee hamaa raawwattu dhaabuu qabdi jechuudhaan mootummaa Ayerlanditti xalayaa barreessee jira. Itti aanaa muummichi ministeeraaf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin xalayaa mootummaa Ayerlanditti ergan kana keessatti Ayerland miseensummaa tokkummaa mootummootaa kagamtaa Awurooppaaf bakka birootti qabdutti fayyadamuudhaan Itoophiyaa rukkutaa jirti jedhan. Itti fufuudhaanis Ayerland miseensummaa ishee tokkummaa mootummootaatti fayyadamte TPLF hin jajjabeessuudhaan Itoophiyaa irratti akka tarkaanfiin cimaan fudhatamu gaafataa jirti jedhan xalayaa Itoophiyaan barreessite kasagaleen Ameerikaa arge sana keessatti. Gorsaanti kanagaa biyyoolessaa mootummaa Itoophiyaa Redwaan Huseenis xalayaan sirnaawaan mootummaa Ayerlanditti ergamee jira hariiroon keenya akkaataa nama gaddisiisuun qabxii gadaanaarra jiraa jechuudhaan barreessan fuula Tiwiitarii isaanii irratti xalayaa Itoophiyaan barreessite yookaan imannaa gama Itoophiyaatii dhiyaataa jiru kanaaf agammaatti deebiin sirnaawaan mootummaa Ayerlandirraa argame hin jiru.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceena labataadha.
Helps girls stay in school, which in turn helps
activism jijjiirama qilleensaa addunyaa irratti hojjettu sagalee dargaggoota bebbeekaman keessaa takka taatee gara waltajjii addunyaatti akka dhuftu ishii godheera. Ji'a darbe keessa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waltajjii guddaa irratti dhihaachuudhaan hoggaa qophooftu. Aktivizimiin kobaasaa rakkoo qilleensa biyyoota addunyaa keessaa duraanuu namoota miliyoonaan lakkaawwamaniif biyyoota irratti dhiibbaa guddaa geechisaa jiru furuun danda'u jettee addunyaan kana akka beeku akka barbaadus
ibsite.
Lammii Ugaandaan taatee shamarreen umrii oggaa 25 tun afgaafii yeroo san madda oduu Associated Press wajjin gooteen akkana jette.
Many young people are transforming their community.
Dargaggoonni baay'een dubbachaati jiran garuu warri siyaasaaf fedhii qabanii fi qabeenya addunyaa qaban jijjiirama kanarratti hirmaachuun waan isaan irraa eegamu. Warri dhugumaan waan tokko gochuu qaban isaani jechuudhaan hirmaannaa qaamota hundaa gaafatte. Oggaa sadi dura ture shamarreen tun aktivistii haala naannoo ta'uudhaan karaa magaala guddittii Ugaandaa Kampaalaa irratti mormii dhageechisuu an jalqabde. Waan kanaaf an ishee onnachiise immoo hojii lammii Siwiidinan taate shamarree Greetaa jijjiirama qilleensa irratti hojjechaa turte ta'uu dubbatti. Binaasaan sochii Rise Up jedhu hundeessiteetti. Kunis sagalee aktivistoota haala qilleensa Afrikaa ol kaasuu kaayyoo godhate. Mootummoota gamtoomaniitiin qopheeffamu konferensii haala qilleessaa marsaa 25ffaadha fi 26ffaa COP25dha fi COP26 irratti argamuudhaan hooggantoota addunyaa wajjinis dubbatteetti. Ji'a fulbaanaa darbe keessas dhaabbatuma kana keessatti dameen UNICEF Goodwill Ambassador jechuunis ambaasaaddarii fedhii gaarii UNICEF gochuudhaan ishii muudera.
I take this appointment not as a testament to something I have done but as something that we
ambassador
have done.
Ambassadora fedhii UNICEF jedhamuun moggaafamuun kiyya waanaan ofumaa hojjadhe irraa jedhee namanu garu wannan jechu dandau ogota lamaan darban kana waan dargaggoonni hojjetan sochii dargaggootarraa waan argame jedhe yaada sochiin dargaggootaa waan cimaa hojjechaa ture akkasumas dargaggoonni baay'een sodaa malee kanneen aangoo qabanitti dhugaa ofii dubbataniiru jette banaasan UNICEF beekamtii kana namoota bebbeekamoo hojii isaanii qarqaaruu danda'an jedhee amanuuf kenna. Ishinis muudama kana namoota jijjiirama qilleensaatiin jireenya isaanii kallattiidhaan dhiibbaan irra gahe irratti sagalee ta'uudhaaf akka itti fayyadamtu abdii qabdi.
Those that are being impacted the most right now, they're the ones that are least responsible.
Warri amma haala jiruun dhiibbaan irra gahaa jiru warra rakkinichaaf sababa ta'uu keessatti bakka gadi aanaa qabanii an jettu. Banaasan jijjiirama qilleensaa laalchisee hubannoo uumuu akka itti fuftu dubbatti. Yeroo ammaatti xiyyeeffannaan gabaasaalee akka addunyaatti waraana Ukireen keessarraan jettu Banaasan rakkoo galoon rooba guddaatiin gahaa jiru geejjisu ongeedhaa fi beelaan bakka adda addaatti mudachaa jiru addunyaa yaadachiisuun barbaachisaa akka ta'es dubbatti. Qophiin labataanarraa kanumaa ani Tigist Gammeetii nagahan.
Hordoftoota keenyaaf ammoo gara qophii addaatti ceena. Godinni Harargee Bahaa dhibba keessaa harka 67 gammoojjummaa waan qabuu fi waggoottan sadan darbanii fi hanqina roobaa walitti aansee dhaabbate irratti dabalate jiraattonni hubamaniiru beelladoonni immoo dhumaniiru jedhu jiraattonni. Dhimma kana laalchisee jaallanneen jiraattota aanga'oota gargaarsaatii fi dhaabbilee. Dhuunfaa akkasumas warreen gargaarsa arjooman tokko tokko haasofsiiftee jirti ittaan dhiyaata.
Godina Harargee Bahaa aanaa gola odaarraa jiraataan haasofsiise akka jedhanitti.
Waan hin roobinee fi caammi dheeratee sababa kanaatiin beelladaaleen hedduutu kan humtee fi kan qamalee qabatee sababa kanaatiin kan magaalaa keessanillee nama hin bitanne taatee. Hongeen biyya hunda geessee jechuudha namni jiraatu deemee deemte haalaan jirti. Aanaan keenya horsiisee bulaa keessaa tokko lafti keenya gammoojjii oomishuudha. Akka caa'aa kan akka galtee mul'isan jettuu fi kanneen kanuma kanaatu uummata gargaarutti jira. Mootummaanis waan harkaa qabdu itti kennaatu haaluma kanaan jira. Kan malee dhaamsaan akka ajaa'ibatti jira. Gargaarama haatu humnaa ol tahee gaa namni hundi waan deelee walqixxaateef malee. Roobni immoo namni roobisuu gahaa miti gargaarsis ajaa'ibatti barbaachisa ammaan ta'e. Aanaa keenya kana keessatti habeensi lallaafatte malee kan lubbuun tu'e hin dhageenye.
Jiraataan aanaa qumbii gama isaaniin akka jedhanitti.
Aanaa qumbii godina Harargee Bahaatti haala ammaatu jira. Horiin beeyladaan biyya kana jiru namni tokko michi agaala 60 irraa dhiyee jira. Loon illeen akkasumatti re'illeen akkasumatti falmee jira. Ka jiru illeen ammallee meeskiinni biyya kanaa biitti kun horsiisee bulaa waan taateef sababa waan nyaatu dhabuudhaatiin gaallinis loonii re'eenis bakka isaan horsiisee bulaadha magaalaa geessan irraan bitamu. Bishaanis wanta akka hin jiru yeroo amma jirru kana guyyaa lama ammaan roobee jira. Yeroo hongee kana uummanni ruuba akkaa gaggaban si'aa lama faata difaa horoggaa taa'e mootummaan dhuftee luukaa tokko tokko fa'aa addaan tikkiifi dhaabuma gargaarsaa adda addaa kadhufurraa bakka yeroo baatii lama faata difaa ta'an oomaluu hutan akkasi xiqqichanii gargaarsi sunuu kan hin geenye bakka dhufee waan akka taasaa fa'aa waan akkanaatiin adda kichatan inni kun amma rakkoo amateetu jira.
Harargee Bahaa keessatti itti gaafatamaa gargaarsa buusaa gonofaa akka ta'an obbo Nuuree Mahammad haasofsiiseen ture.
Godina Harargee Bahaa aanaa 20 qaba. Nama miliyoona 4.3 jiraata. Irra guddaa harki 60 fi 7 durumaanuu gammoojjummaadha qaba godinni kan. Kanarraa kan ka'e dhaliinsi roobaa waggaa 3 kan deddeebi'ee dhufe. Baraan ammoo xiqqoo ulfaataadha. Yeroo isaa eegee kan roobne kan roobullee ciccitaadha. Kanarraa kan ka'e yaa'u akkuma hundi kan jedhee hongeen akkuma biyyaatti akka naannoo kan jettee si godina 8.1 mudatee jira. Dhaliinsa roobaa bolli dheeratee oomishni sila alfaata irraa jalqabu oomishamuu qabu. Akka qaroofametti fuudhamurraa kan ka'e lammiileen keenyaa gargaarsa haasaa jedhanii jedhamne koo'an ifa haalli jiru kana.
Nanno na roba dabe kun warra horsi se bulada?
Ano horsi se bulati duwami. Ara ka kumbi golo oda mayu midaga chinaksan. Ikan kundi ne ano horsi se bulati.
Akka jurato ni jadan itti bele da lendu ani rujadu.
Akka wajir hai nyebusa gunofa dani oranya arge maati. Akko beredar regirus, akko namar fuf. Jadi di atas bawah tadi, sektor tadi mila itu jadi kalau tu kebahasan ni di dalam pun akan bawa macam apa tu ni, lelaga tu apa aja ni, akak sila, ina lelaga kamu ni, lelaga nombor satu negara aku mah awak nak hati, osogen tu pun jangan juga tu bunyi lagi dia, agak amma titi tu pun nama kan dia berenjiru, amma dah berjitu es dari si mutu marani, anu ti shanan samkofa ni, anu shanan special case hotspot jadi kan ti. Kerana mampai yang jiru dah. Anak akan lembrol le, gemujumba murat sore kawan jiru katakan sah. Anak itu lepas itu orang kebaru. Mungkin aku mesti pasal tu tu. Nama saya ni kerjaan sana juga. Kerjaan tu dia macam. Enam pun itu kuntal ayo ni kan dia ni tahu tu. Kuntal aku mesti pasal tu di tema tu. Kerana dia kerja itu usah kan dia ni jauh tu. Hawa tu macam macam tu. Asal jadi orang tu biar tak kerjaan lagi. Usah tinggal mana pun macam. Namun dimu kerjaan sana sendiri. Kerjaan itu aku kan asal kita macam ni risiko juga. Aku namun tu bad ni. Hawa tak ini. Orang itu aku mesti tu. Jadi ambas. Kerana tu tinggal orang jungkam. Aku mau dikehendak tanpa murasa dan ibu orang mau biarlah sih biarlah saja ni. Walau berjari orang berapa ni berjari jadi tak jero. Nampak tin kadinya, namun di bawah kamu siap bukti nak muka. Tunggu sahaja nanti untuk kita jadi kalau semua ikhya, baru dia cakap apa dah cuma berbaca kalau semua.
Apa tegar gasa nama mama caya je dam. Gamasit timalutan kan dengar gasa gumar cangke satu ko. Godina harar gelit afi bahagiset. Wan argan kan naf ibsen. Itigafata maulanaan abbaticha Dr. Badri Ahmed Akasjur.
Nalin hittun onge kanana kamidda manikan argine otenya fararge baharrat chakale nga kagarsaniki anale digdamatahu arge litarra kudashan olumagala aradale dibba furchalan keisat hawasni la porsana gavillene sati chal lichudak sababi ankana roba kanan imidamu sani chakale kenya kagarsi sali siro gargarsa kana geisudaf arge litachis baha siro jemne arginutti uguma hawasni achijurusun rakko hama keisajra chudakan argine Olimpiade anale kuda thorup bete seti arah dalih di Washington Hall berakob bishan dugaati busani cici botin iru bishan dete bistuar kene awas nyukun posisi sebulada reiledos ni sila isan iru onge ni sam muda tu burburani le miran nyata timbita curan dan bayin sebabi onge kanan ibatu an arkine onge kanan dan tama curan dan jenno harre galas develate Beliletan bayin pelafat kelle doani rochisan frame udah tuan argine namun ni selowo sani kan beratani ro doani argine jera dulu ni tu mana bernota demo dahudan sebabi kanan harta cille nak jero ragale tokotoko argine jera kesafu hardolin olfati si warri house sana kesemas diamond okasian negatifis angkana nyata kanan welcome rapo faya tifor saat lewani sejarah cusani di kan argine curai. Unda kamu ni mo, apotik abinya, ayota, biaya kesehatan biarlah. Kan sebab sebab muka terdalih macam ni, masa lama gergas baru dan dengannya cerana le harus kita rai, harus kita bahar rai si. Ambil le masa seterfadaf, dekat sebaru daf, wara rakun ciamati, dekat sana kerjasi natabah ni, ciri macam cerana. Tetapi mutumbang kita jurus ni argina gahamiti. Namun ni tu fadanis, jarmanis, waliti, kendomne, anale rakun ciamakna, gahatu macam jaru. Bayi ni namu tu gergas berbadan ni ujinyolal le, persenta sudah lingkau namu ni gergas argatan ni unifkan lalu tu, itu kedua.
Aggefatota Kenya kesumota ko maragalate faccha kananar arjede tumurer anjalan nega madati nagat.
Torban darbe Saudi Arabia ni fi misensoni ni gamtabi yottani boba a omishani yokan opeki. Omisha boba a hirrisuda fi murto rasha fayyadu danda a jedamu erga dabarsani asi. Misensoni ni manamare motumma United States. Sera wali galte gurgurta mesha warana United States fi Saudi Arabia gidujiru. Akaji jiramu okan hakka hakamu iba gochajiru. Imma kanarrati kongresi wajinin hojjachur afi President Biden si akafet ikabanu White House ibsejira. Imma kanarrati gabasa sindisiani di esi kopesite itansine sinir esin.
Gamtaan biyyootan zayitii boba'aa oomishanuu OPEC torban darbe oomisha boba'aa guyyaatti barmeelii miiliyoonii lamaanii hir'isuudhaa fi murteessuu isaatiif Saawudii Arabiyaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu miseensonni mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsii gaafachaa jiru. Yommuu miseensonni mana maree filannoo walakkeessaa irraa deebi'anii akka wajjiniin irratti hojjetanii pirezidaantii Baayidenis ibsanii jiru.
Saawudii Arabiyaadhaaf deebii kennuuf deemaa jirra. Marii taasisaa jirra. Yeroo isaan deebi'an tarkaanfii fudhanna.
Yommuu Raashaan Ukireeniin weerartee jirtu kanatti biyyi OPEC'n dhiibdu Saawudii Arabiyaan waan oomisha boba'aa hir'isuudhaan akka gatiin dabalamu taasifteef seerri gurgurtaa meeshaa waraanaa dhorku akka irratti bahuu qabu miseensonni mana maree lama dhiibbaa taasisaa jiru. Seenator Richard Blumenthal dhimma kanarratti yaada kennanii jiru.
The complexity of these issues go way beyond just a single decision on oil and the president
dimichi dimmo bobara ka dabreda dimichi rade biyani lalu ratti yaani presidenti sirida sera kana kabar bachi sata yettu fudanna murto addam baybe kamiratti kana ke kateda walittu dufenye gam tokkoti kamullacha jiru
sababa hala dinagde yero amma irra kan kae murton OPEC sagale gutudani kan darbe da jetti Saudi Arabia OPEC Raashaa dabalatee biyyootan boba'aa oomishan 23 kan of keessaa qabu yoo ta'u gatiidhaa fi ammamummaa oomisha boba'aa irratti qaama murtoo dabarsuudhaa fi aangoo qabudha. Seera haaraa Saawudii Arabiyaa ilaalchisee ba'uu qaba jedhame kana kan qopheessan keessaa tokko kan ta'an miseensi mana maree Rooka Haanaan Saawudii Arabiyaan Raashaa cina dhaabbachuu isheetii fi dogoggora akka hojjette himanii kunis waan bara pirezidaantummaa Doonaald Tiraampiin hojjetameen akka ta'e dubbatan.
I believe the Saudis have consistently been miscalculating in the past couple years and it's probably
waggoota muraasa dabran keessa Saawudiin akkaataa dogoggora ta'een waan itti fufaa jirtu natti fakkaata. Tarii pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp waan jarri barbaadan akka hojjetan waan eeyyama kennaniif ta'uu danda'a. Wanti pirezidaant Baayden hojjechuudhaaf yaalaa jiran gara walitti dhufeenya sirriitti madaalawaa ta'etti deebi'uudha.
Bulchiinsa mootii Mohaammed Biin Salmaan jalatti Saawudii Arabiyaan Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin akka dhaabbattee hin jirre dubbatanii xiinxalaan duraanii walakkeessa baha Aaroon Deevid Miilarii yommuu VOA'tti himan.
Saudi Crown Prince did to literally undermine the president's political position.
Mootiin Saawudii yeroo filannoo walakkeessaa torban tokko afutti boba'aa irratti akka gatiin dabalamu gochuun isaanii dhugumatti tuffii pirezidaantichaati. Sababa pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin Ukraineen weeraraniif dhiibbaa irratti taasisuudhaaf ejjennoo pirezidaantichiif hawaasni addunyaa qaban tuffachuudha. Siyaasaaf dinagdeedhaan Putinin deeggaruudha.
Senatoroonni bakka bu'oota paartii rippaabilikaanotaa ta'an dhimma Saawudii kanarratti amma ammaatti waa hin dubbanne. Isaan keessaa ammi tokko bulchiinsi mootii Saawudii Arabiyaa mirga namoomaa akka dhiibaa jiru ibsaa jiraachuu isaanii itti aanaa pirezidaantii inistituutii imaammata walakkeessa bahaa kan ta'an Biriyaan Kaatuliis akkana jedhanii jiru.
Some of the senators from gas producing states in the United States were deeply concerned about
waggala madura yero Saudi Arabia biyottan misensoto OPEC gati boba gari busan senatoron kutale United States warren boba omishan bakkabuan yaddo kessenani turan wanti guddam mulacha jiru garagarumma party le siyasarra wan meddeda walitti dhufeenyi United States Saudi giddu jiru buura dhaabbatarratti kan hundaa'e miti.
Pirezidaanti Baayden adoolessa darbe keessa daawwannaa isaanii Saawudii Arabiyaa keessatti taasisan ilaalchisee qeeqa dhiyaachaa jiru irratti White House deebii kennaa jira. Daawwannaan sun waa'ee dhimma walakkeessa bahaa irratti akkaataa waliin hojjetamu irratti mari'achuudhaaf malee waa'ee boba'aa irratti miti jechuudhaan masaraan White House deebii kenneen qeeqichi akka fudhatama hin qabne beeksisee jira.
Hayye hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa. Gulaalaan qophii kana namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme. Pirodiwusariin keenya Biraan Haayiluu, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni istuudiyoo 53ffaa anis Bafqaadu Moroda. Waan nu wajjiniin turtan isin galateeffachaa nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti. Thank you.